Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Copie speciales Russie die Dominico tres naves Ukraine occupa verunt quae exponto euxino in mare asoviense per Bosporum Kimmerium sive fretum Kerch tendebant. Russi automant illas naves in suas aquas nationales penetravisse. Ukraini autem negant naves ipsorum quicquam illigiti fecisse. Parlamentum Ukraine in partes Ukraine quesunt prope Russiam statum extraordinarium declaravit. Americani in consilio securitatis russos de conflictu accusa verunt. Presidents Donald Trump de responsabilitate europeorum monuit. Jens Stoltenberg, secretarius generalis natonis, a Russia flagitavit, ut naves occupatas cum nautis Ukraine redderet. Moderatores unionis europee, die Dominico, Bruxellis, brevi conventu habito, pactum de exitu Britanniae comproba verunt. Postea pactum in parlamento Britanniae tractabitur. Moderatores europei unanimiter censebant pactum esse tambonum quam esse posset. Debet autem a parlamento Britanniae accipi antequam europarlamentum de illo suffragabitur. Reclamationes contra pretia combustibilium et politicam regiminis economicam apud francos in tumultus vehementes versesunt. Reclamatores flavis colobis induti vias parisienses passim occluserunt et receptoria purgamentorum cremaverunt. Aderant triamilia custodum publicorum qui turbas tumultuantes jaculatris aquaticis et gaso lacrimifero coercebant. Neque tantum Parisis, sed etiam in variis franciae partibus, homines contra auctos sumptus victuales et vectigal combustibilium reclamita verunt. Motus reclamationis ducem non habet, neque de partibus politicis aut societatibus opificum pendet. Homines justo juure censent, usque majorem partem redituum invectigalia solvi et inopiam quaestus non remitti. Presidents Emmanuel Macron nuper relationem accepit, qua commendatur ut artificia et alia materia culturalis intercolonialismum ex Africa deportata in pristinas colonias quam amplissime remittantur. Quo facto cancellaria presidentis nuntiavit viginti sex artificia ex Francia in rem publicam beninum redditum irii. In museis et collectionibus europeis presertim Parisiis et Londinii etiam nona ginta centesimas ex rebus culturalibus africanis esse creditur. Nationes occidentales plerumque obstiterunt ne artificia restituerentur, asseverantes fieri non posse ut in terris unde ablata essent pecunis deficientibus, rite et diligenter curarentur. Monumentum sepulcrale presidentis Mauno Koivisto in sepulcreto Hietaniemi die Dominico inauguratum est. Verba inauguralia fecit presidens rei publice Sauli Niinistö, orationem habuit Timo Soini minister a rebus exteris. Monumentum designavit et fecit artifex Perttu Saksa. Constat ex nigro lapide novem tonnarum cuius superficies sulcis inauratis decoratur. Finitis nuntis quos pridie calendas decembres recitavimus, auscultatoribus gratias agimus et valediigimus.